Ziņas vieglajā valodā. Šomēnes Latvijā notiek militāro mācību cikla Nameis rudens posms, un tas ilgs līdz pat 9. oktobrim. Šodien un arī rīt to laikā pārbaudīs valsts iestāžu gatavību militārām un hibrīdu krīzēm. To laikā visiem mobilo telefonu īpašniekiem cilvēkiem nosūtīs īsziņu. Tajā rakstīts, ka tas ir sistēmas izmēģinājums un ieteikts vairāk uzzināt interneta lapā Sargs.lv. Tur ir informācija par to, ko darīt krīzes situācijā. Daudzi šādu ziņu saņēma jau šodien un sūdzējās, ka interneta lapu Sargs.lv nevar atvērt. Tas bija tāpēc, ka lapu vienlaikus skatījās pārāk daudz cilvēku. Daļai arī ziņa šķita neusticama un iespējams krāpnieciska, jo līdzīgi kā krāpnieki, tā aicina atvērt nezināmu interneta lapu. Arī krāpnieku un viltus ziņu sūtītāji izmantoja šo brīdi. Piemēram, cilvēkiem it kā armijas vārdā izsūtītas ziņas, ka adresāts ir izvēlēts obligātajam dienestam, kas sākšoties nākamā gada 1. Februārī un ilgšot 12 mēnešus. Aizsardzības ministrija skaidro, ka armija tādas ziņas nav sūtījusi un tai nevajag ticēt. Tāpat blēdību internetā apkarotāji CERT.lv brīdina par krāpniekiem, kuri izsūta ēpastus valsts policijas priekšnieka Armanda Ruka vārdā. Viņš gan maldīgi nosaukts par civilās gvardes vadītāju. Krāpnieki vēstulē neatļaut izmanto valsts policijas un starptautiskās krimināla policijas organizācijas Interpols logo. Viņu mērķis ir iebiedēt ar cietumsodu, sākt saraksti ar vēstules saņēmēju un vēlāk no tā izkrāpt naudu. CERT.lv aicina iedzīvotāju šos ēpastus ignorēt un saraksti neuzsākt. Skolotāji streikos. Pēdējās izlīguma sarunas starp izglītības ministri un skolotāju arotbiedrību šodien beidzās bez abām pusēm pieņemama risinājuma. Skolotāji grib, lai valdība pilda iepriekš apsolīto, samazina skolotāju slodzi un palielina algu. Ministrijas saka, ka tai nepietiek naudas un varētu tā vietā uzlabot skolotāju darba vidi, kā arī maksāt tikai nedaudz vairāk, ja skolotāji nestreikos ilgāk par 3 dienām. Streika sākums paredzēts 19. septembrī, un, kā saka skolotāju arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga, ja valdība gribētu, tad varētu izpildīt skolotāju prasības. Skolotāji pat bijuši gatavi piekāpties, taču sarunās no sākuma solīts viens, bet tad jau kas cits un beigās tāpat izrādījies, ka solījuma izpildēji nemaz nav atrasta nauda. Streikos tūkstošiem skolotāju, saka Vanaga, tie nenāks uz darbu. Latvijas radio uzrunātie skolu direktori pauda nožēlu, ka ministrijai un pedagogu arotbiedrībai nav izdevies panākt kompromisu. Streiks, viņaprāt, sabiedrībā radīs neapmierinātību, ka valsts ar skolotājiem nespēja rast kopīgu valodu. Savus pedagogus, kuri plāno streikot, direktori gatavi atbalstīt. Ukrainā turpinās Krievijas iebrukums. Ukrainas spēkiem pēdējās dienās izdodas vairāk veiksmīgi pretuzbrukumu un tiek ziņots, ka tiek iznīcināts daudz pretinieku. Turpinoties apšaudēm Zaporižas atomelektrostacijas apkaimē, Ukrainas valdība aicina tuvējos pilsētu un ciematu iedzīvotājus braukt pēc iespējas tālāk prom. Arī Starptautiskā atomenerģijas aģentūra aicina izveidot īpašu drošības zonu ap kodols spēkstaciju. Eiropas komisija, lai samazinātu gāzes cenu pieaugumu, piedāvā noteikt cenas griestus Krievijas gāzei. Šāds solis ļaut ierobežot Krievijas peļņu un līdz ar to arī spēju pirkt ieročus un tankus, ko tie sūta karot Ukrainā. Un vēl par laiku. Nākamajā naktī un arī rītdienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī 2 grādi līdz 7 grādi, vietām piekrastē plus 8 plus 12 grādi un vietām veidosies arī salna zāles virskārtā. Gaisa temperatūra rītdienā būs plus 13 plus 18 grādi un laika tips otrais labvēlīgs. Tās bija ziņas vieglajā valodā.